Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, danas je 26. april i ovo su prilozi za prvi deo, to jest informativni deo kulturnih krugova. U galeriji Haos sinoć je otvorena izložba Dušana Petričića, čućete kratak razgovor sa njim. U Sarajevu je naša Meliha Pravdić, odatle nam se javlja i najavljuje jedan naučni skup tamo. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka bila je tribina Sumrak i osvit muzeja. Čućemo šta je bilo tamo. Završen je festival Reconstruction u Beogradu, a u Domu vojske u Vranju večeras je premijera Amateri predstave. Tekst je Borivoja Radakovića, a režija Ade Lazić. Čućete Adu Lazić. I večeras u Bitev teatru premijera predstave Jami distrikt, beogradska premijera po tekstu Minje Bogavaca u režiji Kokana Mladenovića. U Zlatnom preseku danas dve teme. U Beogradu se na više lokacija sutra otvara izložba Art and Science. Dragoljub Lale Erić je kustos. Govorit će nam o tim izložbama i u suštini kakve veze ima umetnost i nauka ili u stvari tehnologija i umetnost. A u drugom delu Zlatnog preseka čućete jednu, pa nazvala bih je reportažu ili feature, Claudie Sloban, fotograf iz Francuske, ali slovenačkog porekla. Imao je u okviru meseca fotografije izložbu u Francuskom institutu, pa je onda imao radionicu u Kulturnom centru Beograda i prezentaciju svog rada u galeriji Artget u Beogradu, pa ćete o svemu tome čuti nešto. Sa vama smo do 16 sati 55 minuta muzika, pa onda priča o Dušanu Petričiću.
We'll be right back.
Dušan Petričić radi političku karikaturu, ali radi i dečje ilustracije. U galeriji Haus inače otvorena izložba Detinjstvo je bilo lepše, Dušana Petričića. Na izložbi su ilustracije koje su na koricama tri knjige za decu objavljene između 2013. i 2017. u Kanadi. Knjige Čovek sa violinom i violinska igra potpisuje spisateljica Katie Stinson iz Kanade, a treću, Moje porodično stablo i ja, autorski u svakom pogledu Dušan Petričić. Slušamo ga u razgovoru sa Snežanom Stamenković.
Prva knjiga koja je nastala kao reakcija na jedan eksperiment koji je napravljen u Americi, koji je Joshua Bell, violinista čuveni, napravio, da pokuša da u Subwayu svira klasičnu muziku i da vidi kakva će reakcija biti. Stavio je neki kapšket na glavu, izvukao je violinu, svirao, otvorio kutiju, ne bili uzeo neke pare, uspeo je za neki 45 minuta, kaže da skupi jedno 30-ak dolara, što je užasno malo s obzirom na njegovu reputaciju, jer on je u tom trenutku bio mlad, zgodan, lep, vrhunski violinista, čiji su koncerti rasprodati uvek. Njega niko prepoznao nije. Kaže da je on posle pao u depresiju, očajan je bio zbog toga, ali je to, eto, rezultiralo time da Katie smisli priču, osmisli priču na temu kako su odrasli pogubljeni, a konstantno nova deca dolaze i ta nova deca konstantno drže širom otvorene i uši i oči, gledaju sve oko sebe, primećuju oko sebe i imaju tačan i pravi i dobar odnos prema tome. Druga knjiga je opet na temu muzike, ona je nastavak, ona je zapravo inicirana od samog Joshua Bella, koji se setio jedne zanimljive priče iz svog detinjstva, kako je na nekom prvom velikom konkursu gde je svirao kao dete, omanuo, pogrešio, pa je stao i bio spreman da pobegne sa bine, ali se shvatio je da je to trenutak koji se ne ispušta, zamolio je žiri da mu da šansu da proba iz početka, probao iz početka, osvojio čak drugo mesto i posle postao veliki violinista. Znači, priča o neodustajanju i o upornosti. Treća knjiga je moja knjiga, ja sam i napisao tekst, My Family Tree and Me, moje porodično stablo i ja. I zanimljiva priča, slična knjiga se pojavila pre mnogo godina, radio sam za makedonskog izdavača ovde i pravio zapravo to porodično stablo spajajući očevu i majčinu stranu od Čukundede pa na ovamo, da bi ih sve naslikao na srednjim stranama i kombinovao i vizuelno i psihološki likove iz dve potpuno različite familije. E sad u Kanadi sam došao na ideju, Kanada je multinacionalna sredina sa zaista mnogo nacija skupljenih širom sveta, rasa, kultura. I onda sam shvatio da će vizualno to biti zanimljivo kada mešamo i crne ljude, i Kineze, i bele ljude, i Škotlanđane, i Južnoafrikance i tako dalje. I onda sam na tome gradio celu priču. Vrlo interesantno je ispala na kraju ta. Ali desilo se da mi se javlja iz Amerike kineskinja, preko izdavača našla moj broj, pa se javila. Ona je profesor na univerzitetu, negde u Americi, ne znam u kojem, u Filadelfiji, ne znam gde živi. I zvala me da me pita, odakle vi znate situaciju iz moje familije, jer ste sve to stavili u knjigu. Ja sam bio šokiran potpuno. Naime, ona je prepoznala kompletnu sliku svoje familije, jer ta polovina majčina strana u knjizi ide iz Kine, potiče od Čukundede nekoga. Ona je našla jedno 10 sličnosti sa svojom porodicom.
Bavljenje knjigama za decu, imajući u vidu ove priče koje pričate kroz ilustracije, su zapravo priče o vrednostima, prepoznavanja onoga što je dobro, neodustajanja od onoga što je dobro, čuvanja onoga što je dobro kroz porodično drvo.
Pa, zato što najbanalnije, knjige za decu služe vaspitanju deci, ne toliko obrazovanju i obrazovanju, zavisnosti od knjige, ali pre svega o vaspitanju, o tome da se iz detinjstva ponese nešto, odnosno da se za vreme svačijeg detinjstva, mi umetnici, pisci, ilustratori se fokusiramo na to što je kvalitetno, vredno i bitno u svačijem detinjstvu, da to podvučemo i da pomognemo deci da to ne zaborave. Jer se neminovno događa da kad odrastu i dođu do nekog punoletstva u zavisnosti od društva u kome žive, ali bukvalno u svakom se društvu to događa, da nailazi period razočarenja. Jer ono čemu smo odrasli, što smo učili, neminovno u jednom trenutku kad odrastemo, stanemo pred zid i kažemo ček, to nije to što smo mi učili, nas su učili drugačije. E, važno je da se to zapamti. Jer onda to zapamćeno mi posle kroz te naše rogobatne živote svi vučemo i pamtimo i kad nam dođu teški trenuci, imamo taj neki osjećaj topline da smo to poneli sa sobom.
About the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool. Lord knows I'm not a schoolgirl who's in the flurry of her first affair. Will it ever cloy, this odd diversity of misery and joy? I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Meliha Pravdić je u Sarajevu, svakog dana nam se javlja sa novim sagovornikom. Danas, koliko sam shvatila, najavljuješ jedan naučni skup. Dobar dan, Meliha.
Dobar dan, Snežana. Pored mene je profesor Dževad Karahasan i mi ćemo najaviti večerašnje proljetno, kako kažu ovde, jekavski zasjedanje Njemačke akademije za jezik i književnost. Orijent i akcident se ne mogu dijeliti. Evo, ja sam rekla original naslova, a sada ćemo pitati profesora kako je osmišljen, kako će biti osmišljen skup, s obzirom da je profesor Dževad Karahasan član Nemačke akademije za jezik i književnost i predložio je da se zasedanje održi u Sarajevu na tu temu.
Ja sam predložio da se ovogodišnje proljetno zasjedanje Njemačke akademije održi u Sarajevu na temu Orijent i Okcident se ne mogu dijeliti. To je jedan čudesni Goeteov stih, zato što mislim da se ljudi duha moraju suprotstaviti ovim suludim političkim doktrinama koje hoće da proizvedu sukob kultura, sukob civilizacija. Mislim da institucije poput akademija s jedne strane su obavezne poštovati vječnost temeljnih vrijednosti, kulturnih i ljudskih vrijednosti, ali s druge strane su dužne živjeti u svom trenutku i na svome mjestu. Akademija je s jedne strane obavezana temeljnim vrijednostima koje smo naslijedili od egipatske, starogrčke, babilonske kulture, ali s druge strane je dužna vidjeti šta se događa u svijetu u trenutku u kojem akademici žive, jer čovjek je biće trenutka, vremena i mjesta.
Ko će učestvovati na ovom skupu?
Dolazi 80 članova akademije, između ostalih recimo Adam Zagajevski, koji je bio nedavno i u Beogradu, predsjednik Njemačke akademije Heinrich Detering, Maja Haderlap, mislim 80-ak članova akademije koji dolaze danas tokom poslijepodneva.
I skup će trajati samo danas ili nekoliko dana?
Nekoliko dana traje, evo ja se ponovno uključujem, do 29. Jedna od glavnih tema biće Goetheova vizija svjetske književnosti i njegova knjiga Zapadno-istočni divan. Profesore, da objasnimo načina koji je Goethe poimao, doživljavao svjetsku književnost.
Goethe svoju viziju svjetske književnosti artikulirao početkom 19. stoljeća. 1804. godine je on otkrio stihove Hafeza Shirazija, neke pjesme iz njegovog divana, koje mu je preveo Josef von Hammerfurchtal, austrijski orientalist. U tom trenutku u Europi divlja jedna anti-islamska kampanja slična ovoj koju imamo danas. Umjesto da se pridruži toj kampanji, Goethe sanja o svjetskoj književnosti, o jednoj mreži velikih djela i pisaca, mreži koja povezuje jezike, djela, sudbine, koja omogućuje razgovor između kultura, pojedinaca, vizija svijeta.
Da, evo Snežana, da završimo naše današnje javljanje iz Sarajeva time da će u okviru ovog zasjedanja biti obrađene socijalno-političke teme, bit će vođene diskusije o oživljavanju političkih nacionalizama u Europi.
Meliha, hvala. Meliha Pravdić iz Sarajeva. 15:21, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas u podne održana je tribina Sumrak i osvit muzeja. Nove tendencije u Srbiji i Velikoj Britaniji. I govorilo se o inovativnim tendencijama naših muzeja, najposećenijoj prošlogodišnjoj izložbi i o novim projektima. Sve to u prilogu Sare Arsenović.
Dok deo kulturne javnosti muzeje doživljava kao statične i konzervativne ustanove kulture, u svijetu, a sve više i kod nas, primenjuju se novi koncepti i novi metodi za privlačenje publike. Najpopularnije izložbe danas prezentuju nauku, ali na zabavan, zanimljiv način, najčešće kroz interakciju sa posetiocima. Kustosi pokušavaju da tako, kroz jednu vrstu malog spektakla u muzejskoj ponudi, utiču na prvu asocijaciju na muzeje, koja je po pravilu nešto što je staro, što čuva tradiciju i što je smrtno ozbiljno. Odnos prema umetnosti u muzeju ne može biti isti, jer umetnost više nije ono što je nekada bila. Moderan pristup muzejskim postavkama u Velikoj Britaniji je sve popularniji i popularniji, kako naglašava Aco Divac, član upravnog odbora Srpskog saveta Velike Britanije. Pitali smo Draganu Martinović, istraživačicu Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, šta je ono što publika zaista želi.
Publika želi, dakle, želi interesantne izložbe, želi uzbudljiv događaj. Ona, posetioci, recimo, noći muzeja i manifestacije Muzeja Srbije od 10 do 10, 10 dana od 10 do 10, oni upravo su zainteresovani za taj neke zabavnije karaktere, odnosno zainteresovani oni jesu da nauče nešto novo, što je negde već očekivan odgovor uvek posetilaca, ali na interaktivan način, ali uz korišćenje novih medija. To je ono što se menja, što se upravo promenilo, pa ne čak ni početkom, nego evo posljednjih godina 21. veka, zato što sada sa tim novim tehnologijama, sa tim njihovim novim telefonima, deca naročito sada shvataju šta znači posredovanje kroz preko novih medija tehnologijom, tumačenje artefakta, izložbe, i ne libe se da to koriste u muzejima, muzeji bivaju sve više time i opremljeni.
Zaključuje se prema istraživanjima da muzej jeste nezamenljiv i da nijedna vrsta sajber tura po virtualnom muzeju na internetu ne može da zameni fizičko prisustvo u ustanovi kulture. U razgovoru je učestvovala i Aleksandra Ninković-Tašić, predsjednica obrazovno-istraživačkog društva Mihajlo Pupin i autorka najposećenije muzejske postavke prethodne godine, Pupin od fizičke do duhovne realnosti. Čak 120.000 posetilaca, kako mlađih, tako i starijih, su vidjeli ovu izložbu koja je trajala čak 15 mjeseci, baš zbog drugačijeg, modernog, interaktivnog načina postavke. Slušamo Aleksandru Ninković-Tašić.
Ono što ja smatram da je najvažnije, to je pravljenje tog mosta između onoga što muzeološka postavka govori i onoga što primaju njeni posetioci, bez obzira na razliku u godinama, da li su to deca ili su to odrasli ljudi, da li je to stručna javnost, da li su to stranci. Taj most, ja verujem da je meni uspelo da napravim, iz moje ogromne želje da ja donesem pravu, istinitu priču o Mihajlu Pupinu do svakog posetioca, koliko god sam to mogla, je uspelo upravo u tom segmentu da su oni doživeli, osetili, razumeli, zaneli se, plakali. Sve ono neobično što se inače ne dešava u muzeološkim postavkama, nekako se desilo na postavci od fizičke ka duhovnoj realnosti, te smo u istom trenutku imali decu od 10 godina, slepe i slabovide osobe i studente psihologije, na primjer prilikom jednog vođenja, gde ste pronalazili suze na licima raznih kategorija prisutnih ljudi, prisutne dece.
Bilo je reči i o ovogodišnjoj manifestaciji Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10. Vanja Radenković, PR menadžer, govorila je o odnosu koji ljudi u našoj zemlji imaju prema muzejima nasuprot velikoj zainteresovanosti posjećivanju muzeja u stranim gradovima. Muzeji, kako navodi, ne rade samo za noć muzeja, već tokom cijele godine. We'll be right back.
They're gonna be the death of me. Papa's gonna get a brand new crush. He's gonna be the death of us.
Sati 30 minuta Radio Beograd 2. U ponedeljak i utorak u ustanovi kulture Parobrod održan je koncert ansambla za novu muziku Gradilište. Na tom koncertu ili na tim koncertima bio je Nikola Pejčinović i sad ga slušamo.
Na koncertima u ustanovi kulture Parobrod, kojima je ansambl Gradilište zaokružio festival savremene muzike Reconstruction, održan od 19. do 25. aprila, publici je predstavljena muzika savremenih srpskih kompozitora. Na dve muzičke večeri imali smo priliku da čujemo ukupno 12 kamernih ostvarenja, i to u 12 različitih instrumentalnih kombinacija. Slušaoci su u ponedeljak najpre mogli da isprate program Violončelo plus 1, na kojem su izvedena dela Ivana Jevtića, Srđana Hofmana, Dejana Despića, Miloja Milojevića i Svetlane Savić. U skladu sa naslovom programa, violončelo je u različitim instrumentalnim formacijama bilo prisutno u tkivu svih kompozicija, koje je violončelista Srđan Sretenović tumačio u saradnji sa flautistkinjom Marinom Nenadović, kontrabasistom Slobodanom Gerićem, violinistkinjom Marijom Špengler i pijanistkinjom Nedom Hofman. Osim dela umerenog muzičkog jezika prožetih lirskim senzibilitetom, kao što su Jeftićeva muzika per due za flautu i violončelo, Despićev divertimento za violinu i violončelo i Milojevićeva legenda o Jefimi za violončelo i klavir, repertoar su obeležila i smelija ostvarenja u kojima se akustički zvučni svet sučeljava sa elektronskim. U pitanju su Hofmanove muzičke igračke za ozvučene instrumente violončelo i kontrabas, Tela dus nui za violončelo, klavir i elektroniku iz ciklusa Soneti Svetlane Savić. U svim ovim ostvarenjima izvođači su pokazali odlično vladanje materijom, prvo u delima tradicionalnog instrumentalnog sastava, a posebno i u onim u čijem tkivu ulaze u zanimljivu komunikaciju sa elektronskim medijem, spretno menjajući izvorne identitete svojih instrumenata. To su najpre pokazali Srđan Sretenović i Slobodan Gerić, upečatljivim poigravanjem raskošnim elektronskim modifikovanim i pojačanim zvučnim efektima i fragmentima na violončelu i kontrabasu u muzičkim igračkama Hofmana. Nešto drugačiji odnos između elektronskog i akustičkog sloja partiture ponuđen je u interpretaciji La Dus Nui Svetlane Savić, u kojoj partu elektronskog zvučnog zapisa pripada centralno mesto. U ovom komadu su deonice klavira i violončela u tumačenju Nede Hofman i još jednom Srđana Sretenovića bile spretno postavljene u drugi plan, ispunjavajući funkciju soundtracka, to jest suptilnog muzičkog komentara na dešavanja koje se odigravaju u elektronici, sinteze konkretnih zvukova i recitovanja pesme Cveće zla Šarla Bodlera. Sinoćni koncert ansambla za novu muziku Gradilište nosio je naslov Silver Lining. Na njemu su publici također predstavljena dela srpskih kompozitora, komadi Andante i Allegro iz ciklusa četiri komada koji nisu mogli drugčije izgledati Miloša Zatkalika, kamerna muzika Ivana Božičevića, Sex and Sex Ivana Brkljačića, Skerco i o vukovima i vozovima Svetlane Savić i znakovi Srđana Hofmana, ali i jedno ostvarenje gruzijskog autora, Metamorfoze Jozefa Bardanašvilija. Kao i dan ranije, ansambl je nastupio u različitim formacijama, a osim Marine Nenadović, Srđana Sretenovića i Nede Hoffman, nastupili su još i mecosopran Ana Radovanović, klarinetista Veljko Klenkovski, fagotista Goran Marinković i saksofonista Milan Savić. Sastav je još jednom ostvario kvalitetno muziciranje, što se naročito osjetilo u delima Sex and Sex za saksofon i klavir Brkljačića i u Vukovima i Vozovima za mezzo-sopran, violončelo i midi klavijaturu Svetlane Savić. Milan Savić je maštovitom interpretacijom na saksofonima pokazao pun kreativni potencijal svojih sviračkih sposobnosti, o čemu svedoči spretno tumačenje solističkih misli raznovrsnih idioma, od džez do klasičnih, dočaranih agogičkim i tembrovsko-kolorističkim sredstvima. O Vukovima i Vozovima je još jedno ostvarenje u kojem je autorka Svetlana Savić napravila kombinaciju muzike i poezije, ovoga puta ciklusa pesama odabranih iz zbirke Vukovi i Vozovi, Jelene Marinkov. U pitanju su stihovi inspirisani nadrealizmom, a koje je ansambl prilično realno i autentično oživeo u muzičkom tkivu, predvođen upečatljivim izvođenjem mezzo-soprana Ane Radovanović, čime je obuhvaćen širok dijapazon sugestivnih karaktera, od grotesknog i banalnog do snolikog. Ipak, tokom nastupa sastava Gradilište smo ponovo mogli da se uverimo da prostor u ustanovi kulture Parobrod nije adekvatan za održavanje ovakvog tipa događaja, jer su njegovi akustički uslovi previše skromni da bi umetnici u potpunosti izašli na kraj sa izazovima kompozicija. Najbolji dokaz toga je možda kamerna muzika Božičevića, u kojoj je dinamička neravnoteža između partova bila prevelika, to jest, deonica mezzo-soprana bila je previše glasna u odnosu na linije violončela i klavira. Bez obzira na to, sastav Gradilišta je koncertima Violončelo plus 1 i Silver Lining pokazao zavidan nivo interpretacije savremene kamerne muzike, kako u pojedinačnim, tako i u zajedničkim tumačenjima, jasno pokazujući rezultate višegodišnjeg iskustva u ovoj oblasti.
To make some sense of what you want to say and cast your words away upon the waves and sail them home with acquiesce on a ship of hope today, and as they land upon the shore tell them not to fear no more. Say it loud and sing it proud today. Thank you.
Radio Beograd 2.15 sati 40 minuta, idemo u Vranje. Tamo je pozorište Borat Stanković izgorelo do temelja, pa se predstave održavaju u dvorani Doma vojske. Večeras će biti premijera komedije nagrađivane Borivoja Radakovića, on je inače iz Hrvatske, zove se predstava Amateri, nju je režirala Andrea Ada Lazić, Ada je iz Beograda, i slušamo Miru Knežević.
Da, zanimljivo je da ste vi predložili ovaj tekst pozorištu Bora Stanković u Vranju. Šta je vas privuklo ovom tekstu?
Tako je. Ja sam u stvari došla do ovog teksta Amateri, poznatog pisca dramskog i romanopisca hrvatskog Borivoja Radakovića, tako što mi je Egon Savin, reditelj, predložio da prosto obratim pažnju na komade koje on piše, jer je Egon Savin pre mnogo godina režirao Radakovićev komad Kaj sad u Beogradskom dramskom pozorištu. I ovaj tekst Amateri je u stvari deo trilogije koja se zove Kvart. Dakle, radi se o savremenim pričama u našem današnjem društvu. Konkretno ovaj tekst Amateri, u njemu se radi tome da dva drugara dođu na ideju da snime porno film, ali domaći, prosto amaterski, i onda pozovu drugara za kojeg znaju da je za to sposoban i jednu prodavačicu ljubavi preko oglasa, i naravno tu nastane opšti cirkus. Ali ono što je mene privuklo ovom tekstu nije sama komedija, nego upravo ta pornografija koju mi, nažalost, moramo da živimo danas u ovoj zemlji. I to posebno moja generacija, koja prosto više nema gde. Ovaj tekst je izuzetno inteligentno napisan, nijednom ne sklizne u neku jeftinoću. To je ono što mi se najviše svidjelo u vezi s ovim tekstom, što ima taj kontekst koji je mnogo dublji od površinske priče. Ja sa Vranjskim pozorištem odavno želim da sarađujem.
Da.
Pre svega zato što je umetnički rukovodilac Bojan Jovanović, glumac,
jeste,
moj prijatelj sa akademije. Jako se dugo poznajemo i dugo sam tragala za nekim tekstom koji bi ovdje mogao da se postavi. Pre svega zato što oni imaju tu nesreću da im izgorelo pozorište pre 5 godina. I igraju trenutno na sceni Doma vojske, međutim, u svakom drugom smislu su strašno limitirani i budžetom i resursima i mogućnostima koje imaju. I želela sam da sa njima uradim specijalno jednu predstavu koja će onako da im traje i da je publika voli, ali da je i oni vole. I čim sam došla do teksta Amateri, odmah sam znala gde želim da ga postavim, pozorište mi je izašlo u susret, i za mene ono najvažnije što želim da istaknem jeste da smo ovde u ovim neuslovima, bez zgrade pozorišta,
da,
bez ikakvih mogućnosti, radili kao da smo na Broadwayu. To celo pozorište diše kao jedan organizam. Od glumaca do tehnike, apsolutno za jednog reditelja ovo iskustvo je neprocenjivo. Ja sam užasno ponosna na njih i velika mi je čast što sam to radila baš ovde. Oni doživljavaju jednu renesansu u momentu kada nemaju apsolutno ništa.
Ali je zanimljiv podatak za naše slušaoce, a svakako i za glumce. Sigurna sam da su zbog toga i nestrpljivi. Večeras premijeri prisustvuje i autor teksta.
Tako je. Borivoj Radaković je jedan izuzetno poznat i značajan pisac u Hrvatskoj i on je nama izašao u susret i sa autorskim pravima i uopšte dozvolio nam je, posebno meni, da uradim adaptaciju tog teksta. Predstava se igra na vranjanskom dijalektu. Dakle, ima potpuno drugi kontekst od predstava koje su rađene u Hrvatskoj pa i u Beogradu. I gospodin Radaković je izrazio želju da dođe i da prisustvuje našoj premijeri, što je nama ogromna čast. Sinoć smo imali predpremijeru u Vladičinom Hanu. Gospodin Radaković je prisustvovao, mi smo imali veliku tremu,
da,
ali on nam je posle predstave samo rekao bravo i rekao nam je da je naša predstava potpuno drugačija od svih drugih izvođenja, jer nosi tu jednu našu južnjačku toplu notu.
Kako je reagovala publika na predpremijeri?
Publika je reagovala fantastično. To je prvi put da smo igrali pred ljudima koji nikada ranije nisu gledali. I to je u stvari prvi put da smo mi čuli kako publika reaguje. I van svih očekivanja.
A do najljepše hvala vam na ovom razgovoru. Želim puno uspeha večeras na premijeri i naravno njima i vama u daljem radu.
Hvala vam puno.
15.49, Radio Beograd 2, poslednji prilog u ovom magazinskom delu. Najavljujemo predstavu, beogradsku premijeru predstave Jami District. Polazeći od činjenice da je nacija konstrukt i pojam izmišljen u 19. veku, ova predstava postavlja pitanje kako je 19-vekovnom izumu pošlo za rukom da izgleda kao da je tu oduvek. Tekst je napisala Minja Bogavac, režirao je Kokan Mladenović, s njim razgovara Mira Knežević.
Kokane, ovo je dokumentarna pozorišna predstava o najstarijoj naciji na svetu. O čemu je zapravo reč?
Ovo je jedna lažna dokumentarnost. Mi smo na postojeće mesto Jamena, koje se nalazi na tromeđu Srbije, Hrvatske i Bosne, dodali jedan izmišljen događaj, a to je da je tamo pronađena najstarija civilizacija na svetu, najnovijim naučnim dostignućima svetskim, što nije povod za radovanje i za prosperitet, nego je povod za novo postrojavanje nacionalista, povod da tri nacije na toj tromeđi dokažu ko su direktni potomci najstarijih čovjeka na svetu, da ugrabe svoje mesto na vrhu svjetske istorije. I jedna sitnica postane besmisleni povod za novi rat. Dakle, ovo je jedna lažna dokumentarna predstava o budućem ratu na prostoru bivše Jugoslavije, koja, za razliku od Dogvila, koju smo slično autorskoj ekipi radili pre nekoliko sezona, predstavlja jednu rugalicu, to jest jednu duhovitu priču o našim nacionalistima, o našem prevrednavanju sebe, o tome da smo veći, sposobni i važni nego što objektivno jesmo, i ostalom o tome kako se ništa nismo promenili od ratova 90-ih pa na ovamo.
I postoji simpatično pitanje, šta će smeniti nacije i nacionalne države i koje gori, nacije ili korporacije?
Pa, naša predstava se završava tako što nakon novog rata, nakon novih mirovnih konferencija Ujedinjenih nacija i tako dalje, čitav prostor te Jamene biva izdat na 99 godina jedne međunarodne korporacije, nešto kao Euro Disney otprilike, gde će svi preživjeli stanovnici imati trajno zaposlenje za neke smešne novice, naravno, sa zadatkom da glume majmune, te da glume preistorijske ljude u jednom istorijsko-zabavnom parku koji će se napraviti. Pa to prilike, to je i poruka. Ako se slepo držite pojma nacije, ako ga tako rigidno interpretirate, na kraju ćete svako završiti kao majmuni za nečiji korporativni interes.
Autor Milena Bogavac.
Ovo je moja prva saradnja sa Minjom Bogavac i moram da priznam da sam uživao. Tekst je nastao kao skup naših improvizacija na zadate teme sa tri sjajne mlade glumice, Isidorom Simionović, Ninom Nešković i Jelenom Graovac, tu je još i Marko Grubić kao autor muzike i neko ko to izvodi uživo zajedno sa Čemelom Alkisanijem. I to je prilike ekipa koja učestvuje u predstavi. Tu je Nemanja Dragaš kao narator i kao neko ko nam organizuje čitavu predstavu. I eto, to šestoro ljudi nam ispriča nešto što je autorka teksta nazvala susretom Brehta i Monty Pythona. Mislim, to je jedna jako dobra definicija onoga što će publika vidjeti.
I zanimljivo je, Kokane, da je ovo koprodukcijska predstava.
Koprodukcija jeste. Osnovni budžet i osnovne sredstva došli su od Ministarstva kulture za onog prošlogodišnjeg konkursa. Igra se u Bitev teatru, koji je producent predstave, makako se Bitev teatar iz sopstvenih razloga sakrivao te predstave. Mi smo imali premijeru u Firčevom Think Tank studiju u Novom Sadu, imamo festival Mask iz Segedina, i tu su naravno još razni naši prijatelji iz regiona koji su potpomogli predstavu, pre svega mislim na Centar za kulturu iz Tivta, ali smo već igrali i u Herceg Novom i već nas čekaju razne neke gostovanje po regionu, tako da je to jedna dobra pozorišna mreža.
Želim vam puno uspeha, vama i celoj autorskoj ekipi, večeras na beogradskoj premijeri, i napomenuli ste mi da će biti i reprize.
Reprize već u petak 28. a u Novom Sadu smo opet u Firčevom Think Tank studiju 13. i 14. maja.
Hvala vam lepo, bio je to Kokan Mladenović, reditelj.
Barefoot through the snow, in a crowd I was blind to all but you. How we left all our family.
about, nothing to talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We change. Came to represent all I craved, gave the nameless at last its name. Now left, I'm away. How we left all our family and friends behind, for each other, but now we find nothing to talk about. To talk about, nothing to talk about, the one you couldn't live without, nothing to talk about.
We share.
Omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne džez emocije.
Novi CD duo gitara Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni. Eko.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Ušli smo u drugi sat današnje emisije Kulturni krugovi, Zlatni presek je specijal o vizualnim umetnostima. Dve teme. Prva je priča o umetnosti i nauci i izložbi koja se otvara na više lokacije u Beogradu sutra. A druga priča je o fotografiji i to o fotografu Claudiju Slobanu, koji ima izložbu u Francuskom institutu, održao radionicu i prezentaciju svoju u Artgetu Kulturnog centra Beograda. Ovde u studiju kod mene Dragoljub Lalerić, dobar dan.
Dobar dan.
Kada smo poslednji put razgovarali, a pa to je bilo prilično davno, da si bio kustos Muzeja za nauku i tehniku, sada si nešto drugo. Ajde sada prvo da se predstaviš, kako bih te sad mogla da predstaviš?
Da, pa tačno, bilo je to boga mi pre nekih 7-8 godina povodom izložbi koje sam tada radio na Beogradskoj nedelji arhitekture, a u poslednjih 6 godina sam u Centru za promociju nauke, takođe državnoj instituciji, i u poslednjih 2 godine sam na čelu sektora za međunarodnu saradnju i nacionalni sam rukovodilac projekta Europska mreža digitalne umetnosti i nauke, odnosno skraćeno Art and Science, čiji program upravo finiširamo ovih dana i realizujemo drugu po redu izložbu u Srbiji.
Ako kažemo da si imao, da bio ovde razgovor u vezi sa Beogradskom internacionalnom nedeljom arhitekture, sutra se otvara i ta izložba Art and Science, otvara se i Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, opet ste negde povezani i sve negde u Kulturnom centru Beograda, a iako ne samo u njemu, jedna izložba koja se sutra otvara je i u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti, je li tako?
Tačno, Bina je naša partnerska manifestacija, kao što i Kulturni centar Beograda, zapravo institucija koja učestvuje u organizaciji oba događaja, a u Galeriji nauke i tehnike zapravo u petak uveče u 7 sati otvaramo izložbu.
Tačno, petak, sutra je četvrtak.
Jeste, teško i nama da pohvatamo ceo raspored. Otvaramo izložbu srpsko-slovenačke umetnice Tanje Vujinović pod imenom Univerzalni objekti. Zapravo je reč o u našoj umetnici koja je kod nas završila likovnu akademiju, ali poslednjih 20 godina živi rad i zapravo umetnički je sazrela u Ljubljani u Sloveniji, tako da je doživljavamo eto kao umetnicu našeg porekla, ali svakako slovenačkog senzibiliteta po radu i po onome što izlači.
Pa dobro, već dve decenije živi tamo.
Da.
Kada se uopšte prebacio iz jedne institucije u drugu, jer ti sada ovde funkcionišeš kao jedna ličnost, opet kustosi ove izložbe ili serije izložbi koje se otvaraju sutra i ovih dana. Mislim, negde veza između umetnosti i nauke, ona nije nepoznata. Ima veliki broj umetnika koji koristi tehnologije za ono čime se bavi u svojoj umetnosti. Nekada to bude dosta hermetično, pa nema baš mnogo poklonika, a nekada bude vrlo uzbudljivo. Kako se vi nosite sa tim stvarima?
Pa vi to znate i pratili ste naše aktivnosti ranije. Dakle, ja sam i na čelu organizacije Dokomoma Srbija, jer sam u Muzeju nauke i tehnike zapravo radio u odeljenju arhitekture.
Da.
Tačno. A ako bismo izabrali jednu jedinstvenu disciplinu koja je idealan spoj nauke i umetnosti, zapravo je to arhitektura. I u mome radu do sadašnjem, a nadam se i u budućem, zapravo arhitektura ta tačka koja povezuje i spaja, iako nekada zaista odim podaleko od nje, ali se trudim da mi arhitektura negde bude u fokusu i zapravo i u ovom našem Art & Science programu i prošlogodišnjem i ovogodišnjem imamo aktivnosti, projekte i goste koji koriste određene elemente arhitekture ili određene postupke ili prosto tretiraju arhitektonske teme u svome radu.
Kada si u stvari prešao u pa da kažem, naučnu centar za promociju nauke, koliko se tebi posao promenio?
Pa promenio se drastično zato što je centar za promociju nauke praktično bio tek osnovan.
Da, bio je čak i konkurs arhitektonski.
Nova, više se znalo o zgradi koja nije realizovana i nažalost verovatno neće, ali dobili smo novi prostor u Kralja Petra i konačno smo srećni što imamo svoj krov na glavom,
gde su nam
i kancelarije i naučni klub. Jeste, to je početak i to jeste put ka toj konačnoj zgradi centra koja će se, nadamo se, u nekoj doglednoj budućnosti realizovati. Tako da su ideje bile velike, okviri veoma drugačiji jer je muzej klasična institucija muzeološkog tipa koja pre svega baštini određena dobra, u ovom slučaju naučne i tehničke prirode, ali istovremeno, dakle, ima tu taj zaštitarski moment koji mu je ključan i ima zakon koji čvrsto reguliše njen rad, dok je centar formiran kao organizacija savremenog tipa koja, iako ima dodirnih tačaka sa Muzejom nauke i tehnike, zapravo ima potpuno drugačiji princip rada. U muzeju je sve zaštićeno, čuva se, neguje i predstavlja se dalje, a u centru se sve dodiruje, analizira, rastavlja,
sve novo,
ruši, tačno,
sve potpuno
kako bismo mogli da shvatimo kako nešto radi, kako nešto funkcioniše.
Koliko u svetu ima takvih centara? Da li je to institucija koja je poznata i uspešna, jer kod nas je nedavno osnovana, pa je to u stvari pitanje?
Sve je zapravo krenulo još 50. godina u Americi, to je čuveni eksploratorijum u San Francisco. I to je osnovni naučni centar i to je polako krenulo da se širi. Prema nekim podacima kojima smo mi došli, bavili se prošle godine, trenutno u svetu ima oko 7-8 hiljada naučnih centara. Širom Evrope, to je zaista sada ogroman trend osnivanja manjih ili većih centara. Neki su generalnog tipa, dakle tretiraju sve nauke, dok su neki posvećeni specifičnim temama kao što su astronomija koja je atraktivna ili određeni biološki fenomeni ili prosto su u sredini koja baštini određene tradicije ili ima određenu naučnu infrastrukturu u sebi. U zemljama bliskog i dalekog istoka takođe ogroman broj naučnih centara, pri čemu na dalekom istoku dominiraju teme posvećene robotici i naprednim tehnologijama. Na ovom bliskom istoku su malo bogati, pa onda zapravo mogu da priušte sebi.
Ovi koji imaju naftu.
Koji imaju naftu, ali za divno čudo, recimo, jedan fantastičan naučni centar, mislim da se u Kataru, u Dohi, nalazi, koji je posvećen zelenoj energiji. Dakle, oni jako iz nafte crpaju dalje svoje bogatstvo, oni ulažu u edukaciju i razvoj omladine koja će razmišljati šta dalje kada ta nafta
nestane,
presuši ili kada zapravo više ne budemo smeli da je koristimo.
Uopšte priča o kome se promoviše ta nauka? Mladima, omladini?
Primarni cilj našeg rada u centru jesu mladi i omladina, pa sad zavisnosti od manifestacije, naša najveća nacionalna manifestacija jeste maj mesec matematike i po tome smo možda i najvidljiviji u društvu. Ona je upravo okrenuta učenicima kasnih razreda osnovni, pre svega srednje škole, kako bi im se ta nauka približila i kako bi se oni motivisali da se malo upuste u istraživanje, malo da se poigraju sa njom, pa možda i da je odaberu za neku dalju karijeru. Sa druge strane, ovaj naš konkretno projekat Art and Science, on je okrenut više umetnicima i generalnoj publici, umetnicima, mladim umetnicima i studentima umetničkih fakulteta, kako mnogi od njih bi mogli da skinu jedan možda veo koji imaju kada je nauka u pitanju.
Mi u smislu smo, plaše se nauke.
Mi kada smo držali neke radionice, par reakcije zaista bilo katastrofalno po nas, jer su rekli, jao, nauka, to je nešto strašno, to je nešto čega moramo da bežimo, a mi im zapravo pokazujemo da u nauci ima i tekako inspirativnih i savremenih novih tema i kako je to nešto veoma aktuelno za trenutak i za društvene okvire ovoga veka i ovoga trenutka u kome sada živimo i radimo, a sa druge strane pokušavamo da identifikujemo iste procese unutar umetničkog i naučnog rada. I to je neka tačka gde mi umetnost i nauku čini mi se
učešno. Kad kažete iste procese, na što mislite? To je proces istraživanja, pretpostavljam, pre svega.
Istraživački proces, inspiracija, kreacija, pa u nekim slučajima granični, čak i potraga za nepoznatim. Jer tu su u pitanju ideje koje postoje na papiru, u teoriji, ali nažalost mnogi ideje se ne ostvare jer su nerealne. To je dakle gomila omašaja, gomila padova, ali nadamo se i gomila ustajanja i nastavljanja do nekog konačnog rezultata.
Dušan Petričić je juče otvorio izložbu u galeriji Haos i u jednom intervju je rekao ono što je naučio u Kanadi, a to je da nikada ne treba odustajati ni po koju cenu. Meni se čini da je priča o neodustajanju isto tako nešto što je, pa mogla bi da bude zajedničko onima koji se bave umetnošću i onima koji se bave naukom. A malo pre si pomenuo matematičare. Priča o našim matematičarima je jako dobra, naša matematička gimnazija je odlična, međutim, kogod od naših uspe nešto, ovde nije nikome zanimljiv i onda ode. Taj centar za promociju nauke, da li se možda bavi time da negde otvori prostor za te ljude?
Pa upravo jedan od ciljeva, a istovremeno možda i najveći uspeh Maja Mesa matematike, jeste predstavljanje mogućnosti. Jer najbolji matematičari definitivno odlaze i to, nažalost, ili na sreću, nije samo kod nas, to je u čitavom svetu. Iz velikih društva i kultura matematičari odlaze, putuju tamo gde su traženi, gde su plaćeni. Ali to je onaj sam vrh. Mi se njima ne obraćamo jer oni funkcionišu bez nas. Mi njih predstavljamo. Oni su naši partneri i sagovornici na tom polju. Naš cilj jeste, ajde da kažemo, prosječan srpski đak koji želi da...
Koji bi trebalo da prođe PISA test, recimo.
Koji bi trebalo da prođe PISA, pa upravo to. I jedan od uspeha programa IMSS matematike jeste okvir do koga smo sasvim slučajno došli, to nam nije bio nikada cilj, ali smo ga saznali. Naime, upisne kvote na matematički fakultet nisu se menjale od kada smo mi krenuli sa manifestacijom 2012. pa do sada, ali je vidljiv ogroman skok interesovanja za prijeme. Pa 2012. oni nisu mogli i u Beogradu i na nekim drugim fakultetima u Srbiji, nisu mogli da dosegnu kvotu samo po prijavama, ne po onima koji prođu test, dok smo prošle godine 2016. bili u prilici da se na matematičkom fakultetu u Beogradu, čini mi se, 2,5 svršena srednjoškolca bore za jedno mesto na matematičkom fakultetu.
Što će reći da se tu onda dobija i nekakva selekcija i nešto?
Tu se dobija i bolja selekcija, ali zapravo matematičari, što isto možda nije ni poznato u javnosti, imaju veoma dobar izbor zanimanja jer rade u mnogim finansijski, barem isplativim ustanovama, dakle to nisu samo instituti naučni, škole, obrazovni okvir, već su to recimo banke, finansijske institucije, pa čak i neke institucije koje u svome radu koriste statistiku koja možda i nije vredno pominjati, ali prosto takve su društvene okolnosti danas, poput kladionica gde ogroman broj matematičara zaista radi i pomaže da taj sistem funkcioniše.
Uopšte i kada se govori o nauci, pala mi je na pamet elementarne životne stvari koje mi radimo, pa čak i obično kuvanje. Vrlo je važno te neke naučne, nekada naučne dostignuće od zdravstva, da ne govorimo. Pretpostavljam da je to nekakav element kojim se približava običnim đacima, recimo.
Odličan primjer ste dali i upravo je to bio direktan motiv zašto smo krenuli od matematike i zašto je matematika u fokusu mnogih naših aktivnosti. Matematika je fundamentalna nauka koja se veoma lako može povezati i prikazati ne samo u spoju sa drugim prirodnim naukama, već i sa društvenim naukama, humanističkim naukama, sa filozofijom, dakle sa ogromnim brojem polja kreativnog stvaralaštva, ljudskog razmišljanja i neke istorijske tradicije koja stoji iza nas. Matematika je zapravo, i to je najiskrenije mislim kao istoričar umetnosti, svuda oko nas, a na nama je i na drugima koji se bave njenom promocijom da pokažemo gde se i na koji način nalazi i kako je možemo koristiti, počevo od kuvanja kao jednog vrlo svakodnevnog elementa pa do nekih veoma uzvišenih tema kao što su recimo vrhunski umetnički domet ili arhitektura svakako.
I kako sada jedan istoričar umetnosti, obično oni koji odu na istoriju umetnosti beže glavom bez obzira od matematike, jesi ti bežao od matematike?
Ne, u osnovnoj školi sam je obožavao i išao sam na takmičenja. U srednjoj školi sam upisao prirodno-matematički smer i bio sam ubeđen da ću se baviti nekim naukama, nekim prirodnim naukama barem, ali moram da budem iskren, dakle, moj susret sa matematikom u srednjoj školi bio katastrofalan i jedna velika lična inspiracija za mene zašto sam se toliko dugo bavio Maja Mesa matematike, jer sada su to preuzele druge kolege u centru, jeste bio taj što sam želeo da bar ove mlađe generacije imaju priliku da uče matematiku na jedan savremen, kreativan i otvoren način, a ne na onaj način kako smo mi učili, pa makar i ja išao u jedno od boljih beogradskih gimnazija.
Tako. Moje sećanje na moje profesore matematike je bilo fantastično. Do osnovne gimnazije pa preko fakulteta matematika je odjednom postala moja omiljena. To je bila je uvek omiljena i nikad bauk. U stvari koliko je važno kako se pristupa matematici, tačno. Slušamo muziku i onda idemo u stvari da pričamo o izložbi, kako će to biti.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
To my
Drugi deo razgovora u Zlatnom preseku Radio Beograda 2, Dragoljub Lale Erić. E sad će govoriti kao kustoš izložba Art and Science koja se sutra otvara, a i preksutra, pomenuli smo ovu izložbu koja se otvara u Muzeju nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti. Pa dobro, kako ste prošle godine, sećam se, bilo je otvaranje samo u galeriji Podrumu Kulturnog centra Beograda i dan i sutra će to isto biti. Međutim, imate još nekoliko lokacija, ali vi zovete umetnike, napravite konkurs, dosta ima umetnika iz inostranstva i sad, kako to korespondira sa gledaocima, publikom, slušaocima?
Sama izložba je zapravo kruna, evo, gotovo trogodišnjeg rada u okviru projekta Evropska mreža digitalne umetnosti i nauke. To je projekat Kreativne Evrope i do skora je bio najveći projekat Kreativne Evrope odobren, da u njemu učestvuje partneri Srbije. Dakle, zaista velika kolaboracija u pitanju. Na čelu je Ars Electronica iz Linca, koja je na globalnom nivou referentna tačka za umetnost koja se bavi naukom i novim tehnologijama. Pored Ars Electronica tu su i partneri iz Španije, Velike Britanije, iz Irske, iz Slovačke i Galerija Kapelica iz Ljubljane, sa čim radom ste sigurno upoznati.
U stvari, Ljubljančani ili Slovenija dosta ima umetnika koji se bave tom art and science,
naukom i tehnologijom. Iz naše perspektive mi smo fascinirani i ove godine imamo tu srpsko-slovenačku umetnicu Tanju Vujanović, ali imamo jednu celu slovenačku grupu koju izlažemo, ali iz njihove perspektive oni su krajnje nezadovoljni. Oni misle da je to samo rezultat individualnih pregalaštva, da, a ne sistematskog ulaganja države i kulturne politike i sistema u celini. Ne znam zaista šta da vam kažem. Oni radove koji rade, mi možemo da sanjamo i maštamo da možemo tako nešto uopšte da kreiramo i da imamo sa kim da razvijemo, i oni dobijaju ogromne, izuzetne nagrade u ovom našem domenu praktično na globalnom nivou.
S druge strane, imamo, sad ja da se negde prisetim, umetnik Dragan Ilić, on dosta radi, ali on je bio u Americi, on se dosta bavi tim art and science. U Ritopeku on ima i svoju kuću i na neki način muzej, i to funkcioniše sve u u tom smislu u stvari.
Mi imamo nekoliko slojeva i nivoa i samog projekta i ove naše izložbe, a kada ste došli do Dragana Ilića, on je jedan od učesnika našeg programa ovogodišnjeg i u subotu 29. aprila mi ćemo organizovati jedan obilazak njegovog studija i on će uživo našoj publici koja se prijavi kod nas u centru zapravo prikazati taj svoj čuveni rad Robo Action, odnosno njegovu sintezu i zajednički rad sa industrijskim robotom marke Kuka, što je njegov zaštitni znak u poslednjih nekoliko godina. Mislim, pored Dragana Ilića, mi smo nazvali nacionalno plus selekcija. To su umetnici koji većina od njih ili radi ili radila u inostranstvu i tamo su prilično prepoznati i cenjeni i učestvuju u velikim programima i izložbama. Takav je slučaj na kraju krajeva i sa Tanjom Vujinović. Međutim, kod nas su gotovo i nažalost nepoznati i mi pokušavamo da ih dovedemo, pa mnogi od njih zapravo prvi put izlažu u Srbiji. Pored Dragana i Tanje, tu je i Dušan Rodić, naš umetnik iz Berlina koji sa svojim kolegama iz Amerike i iz Nemačke predstavlja svoj rad Tuning In. Tu je domaća grupa Karkatak koja jeste poznata na našoj sceni, ali koja je imala fantastične izložbe i učešća i u Pragu i u Lincu na festivalu Ars Electronica i u Velikoj Britaniji. Tu je asistent na Fakultetu dramskih umetnosti Dobrivoje Milijanović koji se bavi zvukom i koji sa svojim kolegama iz Austrije već godinama realizuje veoma snažne i po sadržaju i po strukturi i po stilizaciji audiovizualne performanse i jedan od njih će on i njegov tim realizovati uživo na našem izložbi.
Kada se kaže art and science, tu onda ima i muzike. Nije muzika uopšte nešto što je retko u ovoj oblasti, kao što te vizuelne umetnosti vrlo uključuju, znači film, video, zvuk.
Kada kažemo to art and science, pre svega mislimo na digitalnu umetnost. A to je dakle umetnost koja se može lako reprodukovati, kojom se može lako manipulisati u svim svojim manifestacijama, pa nekad su to performansi, nekad je zvuk, nekad je dizajn, nekada su internet radovi koji su veoma aktualni, veoma mnogo programiranja, kodiranja, upotrebe savremenih tehnologija. Mi recimo trenutno postavljamo u dvorani Kulturnog centra pripreme za sutrašnje otvaranje i za performanse.
Kad kažeš do Kulturnog centra, misli se na podrum?
Na dvoranu, ne, na samu dvoranu, u samoj bioskopskoj dvorani će biti otvaranje.
Jeste.
I naši umetnici su pogledali specifikaciju te opreme, to je fantastična oprema, ali sam prostor nikada nije korišćen u jednu takvu namenu.
To je bioskop,
i zapravo poslednjih par dana mi pokušavamo da opremu koja postoji prilagodimo našim potrebama i da napravimo iskustvo i doživljaj kakvi prethodno u Srbiji gotovo da nikada nisu predstavljeni.
U stvari, koliko su galerije u stanju da podnesu ili da prate to što je ovakva vrsta izložbe?
Mi smo drugu godinu za redom u Kulturnom centru u Beogradu, to je nekako naš prirodan partner i to je najprestižnija gradska institucija. Galerija Podrum je upravo profilisana za specifične radove, uglavnom međunarodnih umetnika, i nama je savršena zato što je ona ukupana galerija, njena mana je što nije vidljiva, ali sve drugo su pozitivni elementi za nas, a to je što mi možemo da kontrolišemo sve uslove i za izlaganje ove novomedijske umetnosti, ako tako mogu da je nazovem, u okviru Art Science programa, zapravo nama treba da kontrolišemo prostor, da kontrolišemo zvuk, da kontrolišemo svetlost, nema prirodne svetlosti.
To može da bude
korisno.
Da
možemo da pregrađujemo, i tako je jedna galerija zaista fantastična i oprema koju oni imaju, odnosno koju mi koristimo, koju umetnici donese, to je sve veoma kvalitetno i na odličnom nivou. Ove godine, međutim, rešili smo i da iskoračimo u odnosu na prošlogodišnji program, pa smo jednu čitavu postavku posvetili Argetu. Arget ima svoju selekciju.
Arget je fotografska galerija. Jeste. Koja je na prvom spratu.
Ima svoju selekciju i ovogodišnji selektori su Miroslav Mića Karić i Slađana Varagić, i u saradnji sa njima mi smo iz ovog našeg Art and Science okvira odebrali one umetnike i one radove koji koriste fotografiju. Bilo da je postproduciraju, bilo da je koriste kao medijum u svojim postupcima, bilo da je fotografija jedan od elemenata njihovog rada.
A još ste u mesecu fotografije, tako da ste tu nekako sve pokupili. Pa negde ste dobro ste se smestili. Kraj aprila, ušli ste u maj, praktično ovo je i mesec nauke i tehnike, je li tako?
Pa ove godine mi ćemo se i preklopiti, pa i Art and Science i maj mesec matematike su naše produkcije, naš rad, tako da su neki radovi ili neki programi i aktivnosti zajedničke. Maj mesec matematike počinje 9. maja, mi trajemo do 25. maja, tako da ćemo imati tu preklapanje ne hronološke, već u sadržajima.
Što će reći da ovo što se sutra otvara Bina, pa se otvarate vi, a još uvek ste i u mesecu fotografije, negde se te te tri manifestacije koje su dosta velike, traju po mesec dana, vrlo razuđene po galerijama, dobro preklapaju.
Pa ne samo da smo i njih preklopili, što ste sasvim u pravu, mi smo se uključili ove godine.
Mislim da se preklapaju u smislu uključivanja,
da,
nisam
mislila
negativno.
Jeste, partnerstvo i zajedničkog rada, ne, naravno. Mi smo se uključili i u manifestaciju koja se prvi put organizuje u Srbiji, to su Dani korejske kulture, koji će se otvoriti kraj maja, jer mi imamo goste iz Koreje.
Misliš se na Južnu Koreju?
Na Južnu Koreju, da. Umetnički duo, nadam se da ću dobro izgovoriti, Shin Seung-bak i Kim Jong-hun. Oni izlažu dva rada, jedan je u galeriji Arget, jer se bavi fotografijom, drugi je u samome podrumu i zapravo će kasniti radovi biti kod nas u naučnom klubu u ulici Kralja Petra i jedan segment tih korejskih programa će biti kod nas realizovan. Takođe imamo odličnu saradnju, ja se zahvaljujem kolegama, umetnicima sa Likovne akademije u Beogradu, sa Fakulteta digitalne umetnosti u Beogradu, sa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu i sa Akademije umetnosti u Novom Sadu, jer smo kod njih odveli naše goste i oni su držali radionice za studente umetnosti, digitalne umetnosti pre svega, što je, možda da kažem, i naš osnovni cilj, inspiracija naših mladih umetnika i povezivanje sa stranim etabliranim kolegama.
E pa sad, sledeći mesec dana biće arhitekture, digitalne umetnosti, fotografije, sigurno u svemu tome. Hvala.
I nauke.
Da, i nauke, to ne zaboravim. Dragoljub Lala Erić, u ovom slučaju kustos izložbe Art and Science, koje se otvara sutra u galeriji Podrum,
u dvorani kulturnog centra, taman
posle Beogradske internacionalne nedelje arhitektura, bit će i na nekoliko lokacija u Beogradu. Hvala.
Hvala vam. Souls that are made in China.
16:30 kreće poslednja tema današnjeg Zlatnog preseka, priča o onome što je Claudij Sluban, francuski fotograf slovenačkog porekla, govorio na prezentaciji u Beogradskoj galeriji Artget. Njegova izložba East to East je u Francuskom institutu, imao je i radionicu sa studentima. On je inače, što osim što putuje i na tim velikim putovanjima snima, i to fascinantne fotografije koje posle toga dobijaju nagrade na velikim međunarodnim festivalima. On radi i sa zatvorenicima i to maloletnicima u takvim ustanovima u bivšoj Jugoslaviji, znači u Srbiji i Sloveniji, kao i u bivšem Sovjetskom savezu, Ukrajini, Gruziji, Moldaviji, Letoniji i Rusiji. Odatle ima iskustva razna i fotografije. I sada slušamo kako je zvučala ta prezentacija i kako je odgovorio na par pitanja.
Više volim slideshow i zato ću vam ipak pokazati ove kergelene jednu po jednu. Nemam neku anegdotu, nemam za svaku sliku da vam sad nešto ispričam. Ovo ono kod slideshowa isto muzika je vrlo važna. Zašto sam poludio? strast, ako imaš želju da to radiš, onda ćeš bez krajno. I treba da imaš izučeno oko, treba da poznaješ svoj medium, ali treba da u sebi kopiš. Ti si ova surovina iz koje će da nastane nešto što niko nije prije napravio. Kopiranje je jedno, a ustvaranje je drugo. Za mene definicija fotografije je emociji dati obliku. Moram samo da kažem, ovo je 7 godina rada na projektu i mjesec dana na tom slideshow da bude 5 minuta. Tako da ako od vas studenta još neko hoće da bude fotograf. Malo o zatvorima. Ste vidjeli ova muzika John Cage? Ako je muzika prejaka u smislu da potisne fotografiju, onda ti svi kažu super slajčo, baš volim muziku. Ako je muzika samo ilustracija, opet isto, treba da se napravi ravnoteža. Tako da, od 1995. godine snimim maloletnike u zatvorima. Počeo sam u Francuskoj i svaki put uz radionicu, pošto ako dođeš sam, pa da imaš 2 čuvara, onda si kao u zoološkom vrtu i snimiš ove životinje i nemaš uopšte nikakve i samene i kontakta. I ako napraviš radionicu, odmah si na njihovoj strani. Ali onda te čuvari mrze. Ja sam prvo najslajčom napravio i onda sam poznao neki band potpuno otkućen, stvarno. I želio sam da mi oni napravili muziku, znači originalna muzika. I nisam im rekao očito, no? Samo pričao sam šta osjećam. Šta je zatvor? Zatvor to je železo, iron, gvožđe, to je gvožđe, to reže, seče, to su ponekad i potpuno mirno, nekad i uluja. Tako da, ja sam mi samo pričao kako ja to osjećam i onda oni su improvizirali na fotografijama. Da počnemo s ovom, to samo ipak da ispričam, normalno prozori su vrlo mali, a oni komuniciraju. A zamislite kako je važno, oni viču iz jedne cernice u čele u drugu, ali treba ipak da vide lice, facu. I zato su ova ogledala da se vide. Zanimljivo je, ipak treba identitet. I zato su ove radionice, pitaju me da li je to terapeutsko. Ja kažem da, za mene potpuno, to je sigurno. A za njih je isto važno, zato što oni imaju potpuno razbijen, sasut identitet. I preko fotografije oni mogu da svoj identitet na neki način poprave i izgrade. Hvala ti.
Da li se zna nešto šta je sa tim momcima bilo? Da li je neko ostao u fotografiji?
Recimo, u Francuskoj sam imao sa nekima ovako kontakt posle i neki su čak projekte pravili, pomogao sam da dobiju neku stipendiju fotografsku, ali treba da se zna da svuda po svetu maloletnik koji ide u zatvor je izgubljen.
Nema neku budućnost.
I oko više od 3/4, 80% njih će se redovno vraćati u zatvor. Tako da jako postavim neki kontakt koji se mogu produžiti vani, pa oni idu u svoj svet. Nemam ja mesta tu, nima je oni mesta da se sretnemo. Tako da, ali ima ih, znam i video sam i rekli su mi poslije da se šetaju u gradom sa fotoaparatima. Nešto se desi, to je sigurno. Recimo, jednom sam išao u Parizu, crvena za semafor, crveni za aute, zeleno za pešače, idem kroz ulicu, na drugu stranu ulice i bam, neki mi svira. I onda pogledam, crveni BMW, crveni one, i vrata se otvore. Profesore! To je bio jedan od mojih učenika. Znači, uspio sam. Sa fotografijom je vrlo daleko stigao. Razumete? Mislim da ja sam prvi morao shvatiti da neću da sve promenim, neću da zatvore i način kako učestvuje zatvor na ove maloletnike, to je samo kaplja. Ali i radim ja samo sa, dobro, ovdje ih je bilo malo zatvor, smo svi zajedno radili, ali inače ih uzimam po sedam, po ne više, tako da je stvarno koncentrišan. I ne možeš ti da promeniš nešto na taj način, ali ovih nekoliko znam da su nešto specijalno doživjeli. A dok imamo radionicu u zatvoru, celi zatvor zna da se to dešava i pošto imam toliko fotografija, ja na ovih fotoaparata na stotine, samo da su aktivni, samo da ne u minus, nego u plus, još više, još više.
Koja je boja transsibirska ruta do Kine, pošto je sve crno-belo? Ali koja je boja u stvari?
Siva. Zato volim u zimu najviše. Kažu da je zima ono, unutrašnja sezona. Pa ja sam na odmoru od proleća do tamo dobro novembra. Ne zanima me ova osvjetlost prejaka. Tako da baš volim ovo. Ne volim crninu, ali volim da iscrpam nešto belo, nešto svetlo, nešto svetlo iz crnine. Nisam ono da hoću u crninu, nego hoću da izvučem iz crnine nešto. Mislim, hoću to raditi. Tako da kad se moje fotografije pogleda, uvek ima nešto ovako.
Jako belo.
Da. Znači ima nade. Zašto? Zato što treba nekoliko života da nešto napraviš iz Indije. Nikad neću ići u Afriku. Zato što treba celi život da se posvetiš Africi. A zašto Kina? Zato što to je bilo, recimo, za mene neki ne hronološki, nego puto šredni normalno iz našeg bližeg, iz mog istoka po transkristnom vozom do Kine. To je bila neka logika. I zašto sad Japan? Zato što osjećam uznudu, što to je potpuno opet koza metale. Ali recimo u Srednjoj Americi sam proveo 6 godina. Zašto? Zato što sam osjećao da baš ona nije to Severna Amerika, nije to Južna, pošto u stvari, osim fotografija, kad su bili i ratovi i sada i sve to, ne znamo puno o Srednjoj Americi. Tako da, stvarno, intuitivno biram i neću da idem u Afriku, neću da idem u Indiju, ali ne znam, recimo, napred koji će mi biti sljedeći ciklus.
Klaudi Sluban.
Hvala.
Molim.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Neruda. Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
I ovo su bili kulturni krugovi za 26. april 2017. Tanja Kosanović, muzika, Ljiljana Arsić, Ivana Krstanović, ton, Verica Gajević, organizacija. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji i do slušanja i sada Marijan Faithful.
In mind, are we in danger, or is it that you think we might be? But I think I'd like to get out of here. This place, it frightens me. This place, it frightens me. At least.